Salomizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Qiladigan ibodatlaringiz nimadan iborat ekaniga hech ahamiyat berasizmi? Xudoning oldiga kelib unga, "Rabbim, buni uddasidan chiqa oldim. Buni barakalab marhamatlashingni so'rayman. Bu yerda nima haqida gap ketyapti? Hammasi menga bog'liq. Buni amalga oshishiga yordam bergin. Shuni so'rayapman xolos" deysizmi? Bunday ibodatda albatta eskisi ham, yangisi ham aralashib ketgandir. Va shu yo'sin bunday ibodat amalga oshmaydi. Bunday ibodat qilmasangiz bo'ladi. Xudo bunga aloqador emas. Bunday ibodatni eshitgan Xudo, "Agar buni istaganingcha qilmoqchi bo'lsang, o'zing qilaver. Men ketingdan kuzatib turaman" deydi. Yuzimiz bilan yiqilgunimizcha Xudo ketimizdan kuzatib turaveradi. Lekin tanlagan yo'limiz ishlamasligidan afsuska va tushkunlikka tushib uning oldiga kelib, "Rabbim, menga yordam ber" desangiz, u sizga, "Mana men shu yerdaman. Men doim shu yerda edim. Sen orqali ko'p ishlar qilishni istayman. Lekin sen o'zingga tayangan barcha urinishlaringni bas qil" deb javob beradi. Bu esa biz Xudo qo'lidagi asbob emas, aksincha uning vakili ekanimiz deganidir. Xudo bizga tanlashga ijozat beradi va biz orqali ish olib boradi. Bu haqda aniq qarorlarga egamiz va bu qarorlarsiz hech narsa ishlamaydi. Lekin bir marotaba qaror chiqarib, Xudo biz orqali ish qilmoqchi ekanini sezganimizda nimaga tayanishimiz kerak bo'ladi? Yangi ahdning mag'zi ham aynan shundan iborat. Zerikish ham, g'azab ham tanadan keladi. Ruhdan esa sevgi, xursandchilik, tinchlik, sabr-toqat va hayajon ham ruhdan keladi. Xudo hayajonlidir. U bergan hayot ham hayajonli. Lekin ruhda hayot kechirishingiz degani doim a'lo kayfiyatda bo'lasiz degani emas. Bu fikrga qo'shilishni istamayman. Lekin ruhdagi hayot hech qachon zerikarli bo'lmaydi. U deyarli qo'rqinchli bo'lishi mumkin. Hayot sizni muammolar bilan ko'mib tashlashi mumkin. Ulardan qanday qutulishni bilmay sarson bo'lishingiz mumkin. Zerikishga o'rin qolmaydi. Siz qo'rqib ketishingiz mumkin. Chunki qo'rquv masxiy hayotning bir qismidir. Lekin zerikish g'azab emas. G'azabning ham yaxshi turlari mavjud. Lekin besabrlik bilan qilingan g'azab noto'g'ridir. Masalan, kimningdir tanaga asoslanib amal qilishini ko'ramiz. Bu esa o'z o'rnida g'ashimizni keltiradi yoki bizni xafa qiladi. Bu bilan biz ham tanaga asoslanib ish qilgan bo'lamiz. Buni yaqqol ko'rish uchun kalomdagi zino paytida ushlangan ayol haqidagi ajoyib parchani eslang. Bu ayol zina qilayotganida ushlandi. Muso payg'ambar qonunimizda bundaylarni toshboron qilishni buyurganlar. "Sen nima deysan?" Bu so'roq bilan Isoni tuzoqqa ilintirib ayblamoqchi edilar. Iso esa ularga e'tibor bermay, engashi barmog'i bilan yerga yozar edi. Ular bu haqda so'rayvergach, Iso tik turdi-da, "Sizning ichingizda kim begunoh bo'lsa, o'sha birinchi bo'lib ayolga tosh otsin" dedi. So'ng yana engashib yerga yozaverdi. Sizni ham ruhda yashasangiz, hech kim ayblamaydi azizlar. Ruhdan esa sevgi, xursandchilik, tinchlik, sabr-toqat va hayajon ham ruhdan keladi. Xudo hayajonlidir. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.